Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας αυτό το «και τώρα τι». Δηλαδή, είχαμε αυτή την... αυτούς τους φραστικούς διαξηφισμούς ανάμεσα στους δύο υπουργούς εξωτερικών στην Άγκυρα, με τον κύριο Δένδια να απαντά στις προκλητικές δηλώσεις Τσαβούσογλου αλλά και Ερντογάν που είχαν προηγηθεί την προηγούμενη μέρα, και τώρα η ανησυχία είναι μήπως οδηγηθούμε σε μια νέα περίοδο έντασης και υψηλού ηλεκτρισμού στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι ο κύριος Δένδιας έθεσε, νομίζω, με πληρότητα, με σαφήνεια, με ευγένεια θα έλεγα, όλα τα θέματα τα οποία προκαλούν την Ελλάδα από τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Είτε αφορούν τις υπερτήσεις στο Αιγαίο, είτε αφορούν τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου, του θαλάσσιου χώρου, τις κινήσεις τις στρατιωτικές, αλλά και την αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου, και νομίζω ότι πολύ σωστά το έπραξε. Άλλωστε ο κύριος Δένδιας δεν το έπραξε αυτό μόνος του. Πριν από μερικές εβδομάδες η ίδια η Ευρώπη στη γνωστή έκθεση Μπορέλ έθεσε όλο το πλαίσιο των τουρκικών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου αλλά και του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε μια έκθεση η οποία δεν πήρε μεγάλη δημοσιότητα στη χώρα μας, γιατί ήταν συνέπεσε με τους εορτασμούς των 200 χρόνων από την 25η Μαρτίου.
Σύντομη διακοπή, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Η αξιωματική αντιπολίτευση αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι υπάρχουν δύο γραμμές στην κυβέρνηση. Μία του Μεγάλου Μαξίμου και μία του Υπουργείου Εξωτερικών. Ότι, για παράδειγμα, το Υπουργείο Εξωτερικών μιλά για ελληνοτουρκική διαφορά μόνο σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες, την ΑΟΣ, ενώ το Μαξίμου, έτσι λέει ο κύριος Κατρούγκαλος, ο τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, μιλά για θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή βάζει και την υφαλοκρηπίδα στις διαφορές. Τι λέτε?
Η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ είναι πράγματα τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται. Όταν ξεκινήσαμε την ελληνοτουρκική διαφορά τη δεκαετία του 70, που δεν είχε ακόμα καθοριστεί το θέμα της ΑΟΣ, μιλούσαμε για υφαλοκρηπίδα. Στη συνέχεια, σε αυτή τη διαφορά προσετέθηκε το δικαίωμα της ΑΟΣ, το οποίο κατοκυρώθηκε με τη Διεθνή Σύμβαση για την Θάλασσα του 1982. Άρα, συζητάμε για αυτές τις δύο διαφορές, οι οποίες είναι για τη χάραξη των θαλασσίων ζώνων. Δεν νομίζω ότι ο κ. Δένδιας έχει πει κάτι διαφορετικό ποτέ. Και τέλος πάντων, θα σας πω ότι δεν θα έπρεπε τουλάχιστον από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μιλάνε μικρόψυχα απέναντι στην ελληνική εξωτερική πολιτική, η οποία υπερασπίζεται πάγιες θέσεις. Δεν είμαστε αυτοί που πήγαμε και αναγνωρίσαμε από μόνοι μας δικαιώματα στην Τουρκία, ούτε σύραμε χώρους έτσι φιλικούς, οι οποίοι δεν φέρανε κανένα αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η στεναρή στάση αντίσταση απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, είτε στον Εύρο, είτε στον Αιγαίο, είτε με την διεθνοποίηση και ευρωπαϊκοποίηση των ελληνοτουρκικών διαφορών, και τέλος με την ξεκάθαρη τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών στην Άγκυρα, έχει φέρει την Τουρκία αυτή τη στιγμή στο να αναζητά τρόπο αντίδρασης απέναντι στην Ελλάδα, και όχι το αντίστροφο, την Ελλάδα να ψάχνει να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάσει τις δικές της θέσεις στην Τουρκία.
Τώρα έχουμε μπροστά μας όμως το Κυπριακό, έχουμε μπροστά μας τη τετραμερή. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα εκεί? Ανησυχείτε ακούγοντας τις τουρκικές δηλώσεις, οι οποίες είναι πλέον προκλητικά υπέρ της λύσης της διχοτόμησης της Κύπρου?
Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία και ο κύριος Θαλάτ, εκφράζοντας την τουρκοκυπριακή πλευρά, έρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με αυτή την ατζέντα, δηλαδή τη λύση των δύο κρατών. Αυτή η λύση όμως των δύο κρατών δεν γίνεται αποδεκτή ούτε από τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ζητάει να παρευρεθεί σε αυτή την πενταμερή σύνοδο ως παρατηρητής. Πράγμα το οποίο στηρίζει η Ελλάδα και νομίζω ότι το ξεκαθάρισε ο κύριος Δένδιας και στις συνομιλίες του στην Άγκυρα, ότι η δικιά μας θέση είναι ότι θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκεται στο τραπέζι, γιατί συζητάμε και για το ευρωπαϊκό μέλλον της ενιαίας Κύπρου. Και αυτό το οποίο ετέθηκε από την επίσκεψη Μισελ και Φόντερ Λάιεν στην Άγκυρα, που ασχοληθήκαμε πολύ για τον καναπέ, αλλά δεν ασχοληθήκαμε για την ουσία των μηνυμάτων, ήταν ότι σε περίπτωση που προτιμηθεί η λύση των δύο κρατών, τότε η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν πρόκειται να έχει θέση αυτοδικαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δηλαδή η λύση κάτι το οποίο θα τους φέρει κατευθείαν στο τραπέζι των Βρυξελών. Αλλά μόνο μια ενιαία Κύπρος θα έχει παρουσία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπολογίσει η τουρκοκυπριακή πλευρά και βέβαια ακόμα περισσότερο πρέπει να το υπολογίσει ο τουρκοκυπριακός λαός, ο οποίος προσβλέπει μέσα από τη λύση για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αρκετοί από τους ακροατές ζητούν την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για το γεγονός ότι τουρκικό πολεμικό εισέβαλε στην ΑΟΖ της χώρας και απείλησε γαλλικό ερευνητικό σκάφος νότια της Κρήτης, και συνδυάζουν αυτή την ενέργεια με όσα είχαν προηγηθεί στην Άγκυρα, δηλαδή με τους φραστικούς διαξυφισμούς ανάμεσα στους δύο υπουργούς των εξωτερικών.
Καταρχάς, οι θαλάσσιες έρευνες, οι οποίες έχουν σχέση με τα επιστημονικά στοιχεία, την κατάσταση του θαλασσίου περιβάλλοντος, τις οκεανογραφικές έρευνες και όλα τα σχετικά, δεν περιορίζονται στην ΑΟΣ. Αυτό που περιορίζεται στην ΑΟΣ είναι οι έρευνες όπως αυτές που έκανε το Rich Race, οι οποίες είχαν στόχο την οικονομική εκμετάλλευση και αποκόμιζαν στοιχεία τα οποία ήταν προς οικονομική εκμετάλλευση και δεν ήταν προς επιστημονική εκμετάλλευση. Αυτό για να το ξέρουμε όλοι. Άρα η οποιαδήποτε ενέργεια από την τουρκική πλευρά είναι μια ενέργεια η οποία αντικρούεται και προσβάλλει το διεθνές δίκαιο. Τώρα θα σας πω ότι και σε σχέση με τη Γαλλία αλλά και σε σχέση με την Ιταλία το θερμόμετρο στις διμερείς τους επαφές έχει μάλλον ανέβει. Εγώ βρέθηκα στην Ιταλία την προηγούμενη εβδομάδα και συνομιλώντας με τον Ιταλό ομολογό μου διαπίστωσα ότι οι δηλώσεις παραδείγματος χάρη του κ. Ντράγκη δεν ήρθαν από μόνες του, διότι με διαβεβαίωσε ότι αντιπροσωπεύανε το σύνολο των θέσεων και ίσως με ήπιους τρόπους το σύνολο των θέσεων των Ιταλικών κομμάτων έτσι όπως εκφράστηκαν στην προπαρασκευαστική συζήτηση του Ιταλικού Κοινοβουλίου για την έκθεση Μπορέλη, η οποία συζητήθηκε στις 25 Μαρτίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άρα υπάρχει ένα κλίμα το οποίο βαρύνει και βαρύνει πολύ σε σχέση με τις διμερείς σχέσεις ανάμεσα σε χώρες της Ευρώπης και στην Τουρκία. Είναι κάτι το οποίο έτσι περαιτέρω πιέζει την τουρκική πλευρά και οι οποιασδήποτε αντιδράσεις δεν νομίζω ότι τη φέρουν πιο κοντά στο να βρεθεί αυτή η θετική ατζέντα που εναγωνίως προσδοκά η Άγκυρα από την πλευρά της Ευρώπης.
Κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε, υπάρχει ανοιχτό ακόμη το ενδεχόμενο μιας συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο ή μετά τους φραστικούς διαξυφισμούς και τις προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας απομακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα σας πω ότι υπάρχουν μπροστά μας ορισμένα γεγονότα τα οποία θα συμβούν. Είναι η πενταμερής για το Κυπριακό, είναι το γεγονός ότι περιμένουμε από την πλευρά της Άγκυρας στον καθορισμό ημερομηνιών για τον επόμενο κύκλο των διερευνητικών επαφών. Υπάρχει και το θέμα της γενικότερης συμπεριφοράς της Τουρκίας. Αναλόγως λοιπόν με το πώς κινηθούν όλες αυτές οι παράμετροι, μπορεί στο περιθώριο κάποιας διεθνούς συνόδου το επόμενο διάστημα να δούμε μια τέτοια είδους συνάντηση. Όμως είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Αν δηλαδή το μήνυμα έχει ληφθεί από την Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει από τις παγιές της θέσης και αν υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας η διάθεση να δούμε μια συνεχιζόμενη εξομάλυνση των, των μεταξύ μας σχέσεων μέσα από την αποφυγή των κινήσεων στο πεδίο και βέβαια της αλλαγής του μείγματος των μηνυμάτων που έρχονται από την Άγκυρα.
Ο Τσαβούσογλου θα έρθει στην Αθήνα?
Θα το δούμε. Δεν έχουμε... Αυτό νομίζω ότι θα το απαντήσει ο κύριος Δένδιας πολύ καλύτερα από μένα. Θα το δούμε σε ευθύτερο χρόνο.
Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ κύριε Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.